Hei, dette Christian fra podcasten Sprøyt. Vi hadde en fin prat med Mats Grimseth, men dessverre ble lydkvaliteten dårlig. Vi har gjort hva vi kan for å restaurere filene her, og vi sender den ut her nå, så beklager dårlig lyd. Håper dere liker innholdet. Vi sprøytes. Hei, hei. Det du eller jeg som skal si Halla I dag?
Ja, det vel egentlig meg, ikke det?
Ja, kom igjen da.
Hallo, Christian.
Hallo, Thomas.
Går det bra, eller?
Ja, det gjør egentlig det. Selv om vi har hengt sammen noen dager nå, så går det overraskende bra.
Ja, jeg ikke helt sikker på om den der utviklingen, om jeg liker den, liksom at jeg skal henge så jævlig mye med deg hele tiden.
Nei, det skumle greier. Ja. Vi har vel en lang biltur foran oss snart da.
Ja, vi har jo tatt turen til faktisk til Ålesund,
ja.
Av alle steder.
Ja, og hvor sitter vi nå?
Nå sitter vi på den nye seilforeningen til Ålesund seilforening.
Den fin altså.
Ja, den, beste, den var jo klar her I høst.
Ja.
Høsten 2021, så vi hadde jo en klubbkveld her den uken I går da, eller foregårs.
Mm. Hvor vi hadde med, eller hvor dagens gjest som kommer I podcasten var til stede og holdt en foredrag, og du snakket om litt plast.
Ja, jeg fortalte litt om Hold Havet Rent-kampanjen, og så hadde vi som sagt en gjest, og det vel egentlig hovedgrunnen til at vi har dratt til, til Ålesund, så...
Det jo det, og da, denne gjesten da, så dukket egentlig opp på min radar etter at han hadde tatt noen helt fantastiske bilder av en bølgesurfer. Og da tittet jeg litt inn I som, hvem denne karen, og vokste opp I Larviksområdet, Nevlunghavn, nydelig område. Begynte med seiling med familien som femåring. Jobbet litt som fotograf I lokalpressen og kjøpte sin egen seilbåt som var det 17 år eller sånt, men det kom vi tilbake til og ble jo plukket opp av Red Bull og fikk en utdannelse der som innenfor fotografi laget helt vanvittig mye flotte naturbilder og dokumentasjon fra fine turer som han selv har vært på så det og nå I Ålesund så holder han på med et rått prosjekt, bor I en lagerhall, fikser en båt fra et, det kanskje dårlig gjort å si vrak, det var det, vel ikke det, men den begynner å se fryktelig fin ut. Så det har vært gøy å dra på besøk hos han og se på det også. Så Mats Grimseth, velkommen hit da.
Tusen hjertelig takk.
Veldig koselig at du tok deg tid til å...
Det jeg som skal si takk, det dere som har kommet helt Ålesund for å hjelpe til og stelle I stand. Det dritstas.
Nei, det jo, den jobben du holder på med nå jo stor og kompleks. Den som vi kan bidra litt, så jo det supert.
Hva var grunnen til at du valgte Ålesund når vi først sitter her?
Nei, si det. Det var egentlig ganske tilfeldig. Jeg har jo seilt, litt mye før. Jeg hadde noen lengre tur I 2018 på å komme inn hit, seilte inn I Gjørumfjorden. Det skulle egentlig bare være en uke da, så ble jeg en måned inne I fjorden. Okay. Det var så fint. Uh-huh. Det var på vinteren, det var 15 minus og alt frøs inne I båten, og, men det var magisk å være der inne. Å gå tur I fjellet og ja, møtte folk I fjellet, og det var så god stemning da.
Hva magisk på en måte? Hva
Det liksom... naturen, da. Og jeg har jo seilt langt og lengre langs norskekysten I mange år. Men jeg tør å si at Gjørumfjorden den fineste fjorden I Norge.
Mm.
Det ja, det magisk. Det, fjellet går rett opp, og du kan gå turer hele året og ja, komme til små, fine bukter som helt vanvittig.
For du jo fra et område som jeg vil si magisk. Og det jo... utenfor Larviks område der med, jeg synes jo Svenner jo helt vidunderlig, og, så det å lære litt av deg om hvor andre fine steder jo kult.
Ja, nei, jeg skal ikke, jeg jo heldig som har vokst opp ved havet, altså. Jeg jo Ja, det å vokse opp ute i Nemlinghavn og ha havet så nærme, det har betydd mye.
Når vi inne på det, når var det du på en måte begynte å få øynene opp for havet?
Nei, altså, jeg var jo ikke, jeg tror jeg var 3 uker gammel eller når pappa monterte et, ja, kanskje ikke si det høyt, men det vel foreldrene holdt det på å si, men jeg var ikke gammel, og så tok pappa og monterte et sykkelsete i kokpitten og stroppet meg fast, og der har jeg sittet helt til jeg fikk lov til å gå med vesten på dekk. Og,
hva slags båt var det, eller bare?
Nei, jeg tror, jeg husker ikke, men det var noe, det var jo seilbåt da, men jeg husker ikke hvordan type det var. Men jeg har sånn, selv om jeg husker jo ikke mye, men jeg har sånn veldig sterkt minne av å sitte i baugen og se ned når båten bare brøt seg gjennom vannet, og plutselig kom det litt bølger opp, og det har fulgt meg. Jeg har liksom alltid hatt en sånn, hvis jeg på en seilbåt, så går jeg alltid fram i baugen og bare finner en ro der da. Og så solgte jo de seilbåten, og så fikk jeg jo egen jolle med poengsmotor og begynte å kjøre rundt. Og
utenfor akke?
Ja, ikke så mye utenfor akke. Det er Bramskjæra utenfor der jeg holdt på, utenfor Oddane. Og så har jeg alltid gått tur. Altid hatt en tiltrekning mot havet. Da. Så det, ja.
Og din første båt, når var det den kom inn i bildet?
Min første båt kjøpte jeg da var 17 år gammel. En 22-fot seilbåt som ja, så helt grei ut egentlig. Så jeg dro med mamma for å kjøpe den. Hadde spart penger da. Og fikk den hjem til Larvik med god hjelp av pappa. Han kunne jo seile. Jeg kunne jo ikke seile da. Og så begynte jeg egentlig bare hjemme i Viksfjorden da. Utenfor Larvik, utenfor seilhytta der. Ja. Og seilte baklengs sidelengs, og jeg datt i sjøen. Og
så selv om du startet tidlig, så var du ikke sånn aktiv seiler i ungdomsårene?
Nei, jeg vet egentlig ikke hvorfor. Det ser jo sånn, jeg har fått mer øyne opp for nå hvordan seiling er et tilbud da. Ja. Men det nådde jo ikke ut til meg egentlig. Men jeg har jo aldri drivet med jolleseiling. Jeg har jo aldri seilet en optimist.
Nei.
Eller noe sånt. Så jeg startet jo bare med båt, og så ja, seilte jeg frem og tilbake og fikk med noen venner som mente at ja, vi kan lære deg å seile. Skulle være med på første tirsdagsregatta.
Okay.
Det var med 10 minutter før vi skjønte at det kom vi aldri til å klare, så vi bare snakket av.
Men hva gjorde du med, i de årene når du var ungdom i Nemlinghavn? Sånn, ja, ved idrett eller hva slags aktiviteter var du drev med da?
Nei, jeg drev jo ikke med så mye. Jeg var på en måte han som ikke passet inn. Jeg ble mobba, og jeg følte ikke at jeg hadde noe tilhørighet. Men jeg ville jo ikke være han som ble mobba, så jeg bare jeg lo med da. Gjorde det enkleste jeg kunne, lede vekk, latt som ingenting, at det ikke gikk inn på meg. Og så begynte jeg å gjøre alt jeg kunne for å passe inn. Og da startet jeg en ganske desperat kamp om å bli en av de kule gutta. Og etter hvert så det nok ut som om jeg var ganske kul. Og hang med de kule gutta og var tøff i kjeften. Men det var jo bare, hva skal man si, det var jo bare et spill for å søke anerkjennelse da. Ja. På feil
noe,
måte.
Det var ikke noe kult inni Mats?
Det var det ikke, for når jeg kom hjem så var det ingen som ville lære meg. Og da lå jeg bare i senga og gruet meg til neste hverdag. Gruet meg til hvor langt jeg kom til å ta det. Kom jeg til å begynne å bruke stoff, eller kom jeg til å begynne å stjele eller drikke alt for tidlig? Hvor langt kom jeg til å ta det for å imponere de andre da? Og jeg var jo en utakknemlig drittsekk. Jeg var jo ikke så takknemlig mot mamma, eller ja. Jeg hadde jo mye uro inni meg da. Jeg snakket jo ikke om det med noen. Selv om mamma sa jeg kunne si alt, og jeg hadde jo en god bestekompis. Men tøffe gutter, de snakket ikke om følelser. Det
Men det er i denne tiden her du begynner å fotografere litt, er det ikke?
Ja, først så startet det jo med at det å aldri snakke om det er jo så usynt. Og det bygde jo, det gjorde alt verre. Det gjorde alt tyngre, og alt ble bare forferret. Og en dag så gikk det i svart, og så slo jeg ned hjem på skolen. Og ble sendt barne- og ungdomspsykologen. Og det var jo liksom, da føltes det ut som jeg var ferdig. følte som jeg skulle bli låst inn og ble stemplet som gal. Da. For jeg hadde jo ikke hørt av noen som gikk til psykolog at det var, det var jo bare galinger som gikk dit.
Ja.
og, men så, så kom jeg dit, og så begynte jeg første gang i livet mitt å snakke høyt om hvordan jeg egentlig hadde det. Og da skjønte jeg at det her, det er så usynt. Og ok, kanskje jeg ikke har så mange venner, men det, det går helt fint. Jeg kan være bra nok for den jeg er. Med det bakhodet så begynte det å skje endringer, og så kom jeg over fotografering. Og det var bare, jeg hadde aldri tatt noen bilder eller tenkt på det før, men så tok jeg opp kameraet til sambarnet til pappa, og jeg tok opp det kameraet, så ble jeg så synssykt nysgjerrig. Og liksom, hvordan funker det her? Plutselig tok jeg bilder, og ble så oppslukt i det. Jeg har aldri følt på det å bli oppslukt i noe. Og så...
Var det digitalt kamera?
Ja, det var en speilrefleks, da, sånn ganske avansert på den tiden.
Ja.
Og så googlet litt, og hadde alltid med meg på tur, og tok bilder av fugler ut av forsikkervinduet, og var alltid med meg da, for å bli litt bedre.
Ja.
Og når jeg holdt på med foto, så glemte jeg han Mats, som ikke var bra nok da.
Ja.
Og jeg prøvde meg jo på fotball og klatring og alt, og, men det var liksom, det var ikke noe for meg da. Det var ingen, det var ikke noen arena som var sunn for meg.
Og det her var barne- og ungdomsskolen, eller?
Ja, det startet jo på barneskolen, slutten på barneskolen, startet jeg tøff meg, og når vi liksom skulle over i ungdomsskolen, men det er jo primært rundt når jeg var 14-15 år, og så fikk jeg utplassering i lokalavisa Østlandsposten i Larvik.
Ja.
Skulle være der i tre dager.
Som fotograf?
Ja. Skulle være der i tre dager og lære av proffe folk, og jeg var så på han fotografen at han hadde satt frem en stol 2 meter bortefra, for han ville ikke at jeg skulle sitte så nærme og spørre spørsmål.
Ja.
Og siste dagen så ville jeg ikke gå hjem, da skulle jeg egentlig hjemme 16:00, og klokka blitt 6, og så gikk det en alarm oppe i bygget som gikk hver gang det skjedde noe i byen da.
Ja.
Det brant opp ved sykehuset. Og så journalisten på jobb, han gjør seg klar da, spretter opp, og så spretter jeg opp og spør om jeg ikke kan være med da. Og så bare rart meg, så sa han, ja, hvorfor ikke? Så kom jeg opp dit, og så fikk jeg bilder av en dame som klatret ut av det brennende huset. Og da...
Med ditt eget speilrefleks.
Ja, og da... Det ble jeg forsket på lokalavisen av.
Hæ?
Og den dagen så var det liksom første gangen i livet mitt jeg følte på sånn lite snev av håp.
Ja.
Kanskje jeg kan få til noe, kanskje jeg kan bli noe. Og...
Hvor gammel er du da?
15 år.
15 år.
Og da var det sånn... Da klappet meg selv litt på skuldra, og så sa jeg til meg selv at nå skal jeg bli fotograf. Jeg må finne ut hvordan.
Ja.
Og så ble jeg møtt med enormt mye motstand da. For det var jo... Nei, det var jo alt fra voksne folk til ja, folk i bransjen, holdt jeg på å si.
Ja.
Kunne ikke være 15 år og bli fotograf. Jeg var jo alt for ung, jeg hadde jo ikke noen utdanning.
Nei.
Men Østlandsposten, da, lokalavisa, de hadde jo virkelig trua. Så jeg ble jo fast freelancer allerede i en alder av 15 år.
Ja.
Og syklet rundt i Larvik for å ta bilder av hendelser. Og...
Larvik er stort, da.
Larvik er stort, altså. Jeg hadde, ja. Så det kjørte rundt på skuter og firehjuling og alt mulig rart for å dekke hendelser da, hele året. Så det, det ble et eventyr, og så får jeg jo igjen da, for å stoppe opp
ja.
Og bli lagt merke til. Men det var jo på en måte, det var det jeg gjorde.
Ja.
Jeg tok bilder hver eneste kveld. Sikkert litt for mye, burde nok gjort mer lekser. Hver eneste helg. Jeg hadde jo ikke noe, sånn sosialt liv. Jeg har aldri hatt noen gjeng, jeg har aldri hatt noen tilhørighet.
Nei.
Det var det jeg gjorde, men det var det også som krevdes da.
Ja.
For å bli en av verdens beste.
Ja.
Og det ble jeg. Og så...
Ja, hvordan da, på en måte? Hva...
Nei, det handler jo om å stå på da.
Ja.
Og du må tro på deg selv når ingen andre tror på deg.
Ja.
Og det... Det gjorde jeg. Og så... Ble jo så heldig å bli oppdaget av Red Bull.
Som, de kom plutselig bare på døra? Ja.
Nei, de hadde lagt merke til, det var en som surfet ute på Salstena utenfor Larvik, som jobbet i Red Bull, da. Så han hadde vist bildene til sjefen der, og så ville de jo teste meg ut da.
Ja.
Så var jeg på et vent for de,
ja.
Og så var de veldig fornøyde da, med jobben jeg gjorde, og så gikk det videre til at jeg, når jeg var 18 år, så ble jeg sendt til noe som heter Red Bull Photographers Academy. Et fotoakademi hvor bare 8 fotografer i hele verden ble plukket ut.
Wow.
Så det er jo ganske stort å være en av de 8 i en alder av 18 år. Og dro ned dit i 5 uker, og i løpet av 4 uker så fikk jeg nesten 1 år med fotoutdanning.
Gjorde du det?
Det var intenst og brutalt, men det var også veldig lærerikt da. Og Ja,
fullførte. Så kult det ut.
Det var veldig spennende.
Har vi noe sånt nå i Norge på noen som helst måte, eller?
Nei.
Nei.
Jeg jo heldig, jeg hadde jo på en måte noen på, jeg gikk jo på videregående, jeg måtte jo bort i 5 uker.
Ja.
Så jeg hadde jo på en måte noen som, ja, la litt til rette da.
Ja.
Men vi har ikke noe sånt på det nivået i Norge, det har vi ikke.
Hva åpner det på en måte, hvilken verden åpner seg da, med det, når du har vært der i 5 uker? Nei, jeg vil si sånn, og...
når jeg fikk Red Bull bak navnet mitt da,
ja.
Da er det jo liksom... Da,
da er du en av de beste i verden.
Nei, og da var det jo flere som tok meg mer seriøst da.
Ja.
Og da er det jo opp til meg å vise det. Altså, da startet jo eventyret. Da
ja.
Gjorde jeg oppdrag over hele Norge og ja, ga alt jeg kunne da.
Sånne ekstremsportoppdrag? Eller
alt fra, jeg pleier å si, jeg gjør alt fra basehopping til bryllup, og begge ting kan jo være ekstremsport. Ja. Det...
Når var første gang du begynte å ta bilder av seiling på det nivået der? Da?
Nei, det er jo det da. Jeg har på en måte aldri tatt bilder av seiling.
Nei.
Jeg tok, liksom, det er jo nærmest de som vindsurfer ute på Salstein.
Mm.
Men så var det jo på turene mine da, at jeg begynte å ta bilder da.
Ja, for du begynte da når du var 17 med egen båt, og så den første båten, den gikk det vel ikke så bra med?
Nei, den første båten gikk det ikke så bra med. Jeg var ganske uheldig. Og ja, fulgte ikke helt med. Og så var det et rødspytapparat som gikk i lufta mens jeg sto inn i båten. Og det, ja. Før man har opplevd brann i glassfiberbåt, så kan man ikke forstå hvor fort det skjer.
Nei.
Nei, det, jeg har sittet og sett en båt brenne, og det går så jævlig fort.
Ja, det.
Så den, ja, det var rett og slett veldig...
Jeg sank den under beina dine, eller holdt den seg flytende?
Den holdt seg så vidt flytende da, men det var jo bare skall igjen da. Vi hadde gass ombord da. Bare en liten turgass, men når den sier pang, så gikk jo hele driten. Så det, ja. Det var
men da ble det en ny båt.
Da ble det en ny båt. Jeg fikk høre at den beste terapien var å kjøpe en ny seilbåt. Og det kan jeg jo si meg enig i. Så da kjøpte jeg en 30-fot Alo Mikkel, som hadde stått på... land forlatt nesten i 2 år og ville renovere den da, sånn at jeg kunne få et flytende hjem og fotokontor.
Og da skulle du ut på tur. Det var din første ekspedisjon.
Ja, det var liksom min drøm da. Jeg ville seile langs kysten i 1 år uten mål og mening. Møte mennesker du ikke møtte i byen, komme til steder du ikke kom til med bil og se hvor det eventyret tok meg da. Utfordre meg selv. Og det ble jo til vanvittig eventyr med fine naturopplevelser, men mest av alt så bestemte jeg meg for å ha åpen seilbåt. Jeg ville prøve å møte mennesker uten fordommer og forventninger, og se hvordan det kunne påvirke menneskemøter da. Så i løpet av 1 år så hadde jeg med meg 45 mennesker jeg aldri hadde møtt, før de sto på kaja.
Hvor er det du da på en måte vært ute og
nei, jeg la det ut en gang i sosiale medier.
Ja.
Og etter det så bare spredde ordet seg. Det var jo alt fra folk jeg møtte på en fest til de som sto på kaja. Og ja, så det var helt spredt. Og det var så fint å se liksom alt fra mennesker som hadde alt på stell til ting som hva skal man si, ikke hadde alt på stell da, og var litt uro i seg. Men ombord på en seilbåt, og spesielt på havet, så er det rom for alle. Da. Og det... På en seilbåt så kan liksom alle få føle på mestring, glede og frihet. Og ikke minst tilhørlighet da. Og det om det så er å klare å dra i et hev eller å legge til med seilbåten. Og det var så fint å se hvordan jeg kunne skape et fellesskap da.
Ja.
Så det gjorde at jeg skjønte at seiling, det vil jeg fortsette med. Og da tok jeg jo...
Kan ikke bare spørre, hvordan er det du på en måte går til verks? Jeg hadde lyst til å lære litt om det. Hvordan du på en måte... Får noen ombord, hva gjør du da, på en måte, som...
Når du får noen ombord, så må du på en måte... Hva skal man si?
Eller om man skal ombord, på en måte, hva gjør man... Hva er liksom drillen da, på en måte, er det noe...
Nei, jeg vet ikke, folk gjør det sikkert forskjellig. Ja. Jeg har alltid veldig fokus på sikkerhet.
Ja.
Så det er egentlig det første jeg går på. Og så forteller jeg litt om livet ombord, hvordan man lever ombord.
Ja.
Og hva vi skal, og... hva som forventes av den som kommer.
Ja.
Og så...
Er det noen som har ombestemt seg når de har fått beskjed om hvordan det skal være så?
Nei. Det var, så kan jeg tenke deg, av... Ja, jeg hadde jo med meg mer enn 45, men av cirka 50 da, så var det på en måte en person som jeg ikke klikket helt med.
Ja.
Og det var jo ikke noe verre enn at jeg hadde sagt at altså, du bor i mitt hjem.
Ja.
Funker ikke, så funker ikke.
Nei.
Det er ikke noe verre enn det. Da får du gå i neste hand, liksom.
Ja.
Når det er 1 av 50, så er det ganske... Det er god odds.
Men da, da, var du, da var du ute og seilte et helt år.
Ja.
Hvor langt nord kom du da?
Opp til Lyngen.
Lyngen,
ja. Ja.
Og du startet når på året?
Jeg startet 13. august.
Hvor gammel er du nå?
21. Akkurat ferdig i forsvaret.
Ja.
Ja. Startet 13. august, seilte oppover og fremme i Lofoten 15. november, tror jeg. Da la jeg båten der, for jeg skulle jobbe litt, og så startet jeg å seile igjen i slutten av januar.
Tilbake igjen?
Nei, oppover, nordover.
Åja, du fortsetter en videre. Ja, ja, men da kommer du til Lyngen på våren da?
Ja, jeg var oppe i Lyngen i
mars. Det er ikke helt feil.
Nei, det var jo gjennomtenkt da.
Nei, ja, det er jo...
Så jeg startet jo, gikk min første topptur på ski fra 0 meter over havet i starten av februar i Lofoten da.
Ja, det er jo det. Det er jo hottere enn Kanada og statene og Japan omtrent om dagen, det å gå på... Toppturer i Lyngen. De påstår jo at det er jo der hvor du har flest høydemeter fra topp til...
Er det det, ja?
Det er ikke mange steder i verden du kan kjøre på samme måte fra ganske høye topper og helt ned til havoverflåten. Så nei, det er kult, det.
Ja, det er flott. Flott område.
Og så seilte du tilbake... Hvor lenge var du der oppe da, før du seilte tilbake?
Det var det jo ikke så lenge. Jeg snudde jo i... Jeg snudde i slutten av mars, så seilte jeg tilbake, seilte hele Lofotveggen ut til Værøy, og så krysset jeg Vestfjorden på det breieste, fra Værøy ned til Støtt. Så det er jo en 60 nautiske mil, tror jeg. Og så følte jeg kysten nedover, ut Hegelandskysten, helt ut til Træna, innover. Ja, så kom jeg nedover, så var jeg hjemme i Larvik i... midten av juli 2016.
Og da, da var det dette du skulle drømme med, eller var du da lei?
Nei, det var faktisk ikke det. Det er en sånn mellomting der, fordi selv om jeg fulgte drømmen og gikk all in, så hadde jeg ikke helt troa etter et halvt år, hadde jeg ikke helt troa på at dette kom til å gå. Nå hadde jeg jo spart penger og sånn. Så da valgte jeg faktisk å gå for det trygge alternativet. For jeg var i forsvaret som fotograf i et år. Da fikk jeg tilbud om å fortsette som sivilfotograf. Da, som liksom er, ja, hvis du jobber som fotograf, så er det nydelig tilbud. Så når jeg kom hjem, så visste jeg at jeg skulle flytte til Oslo. Så da flyttet jeg til Oslo, seilte til Oksnøya Marina, fikk meg en bås der. Så jeg bodde i... Bodde i båt der og startet i fulltidsjobb da, som fotograf.
I forsvaret?
Ja. Og da hadde jeg møtt en jente på den turen, så vi ble samboere i båten, og da, siden vi skulle bo flere der, så oppgraderte jeg til en Bavaria 34.
Ja.
Som var
veldig... Svær båt, mann, du.
Ja, yes, det var svær båt. Så det var tre lugarer og bad og en nydelig båt. Så jeg bodde i den der ute, hadde samboer, jeg hadde trygg jobb, og så fikk jeg tilbake, jeg sendte melding da, om liksom jeg kunne, jeg så noen som holdt på med det proff da,
ja.
Med å ta med mennesker på tur, og så sendte jeg melding til han sjefen og lurte på om jeg ikke kunne skrubbe dekk eller et eller annet, bare for å lære da. Så fikk jeg lov til å være med, og allerede den sommeren 2016 så fikk jeg liksom prøve meg da, som skipper på min første tur da, hvor jeg hadde med gjester, og vi seilte to båter sammen da, fra Lofoten til Tromsø.
Ja.
Og da kom jeg godt overens med de som holdt på der, og så, ja, 2016 så tok jeg DFML og alle sikkerhetskurs og så måtte til, og fra januar 2017 så startet jeg med kommersiell drift da. Og ta med betalende gjester
på tur. Med egen båt?
Nei, med det firma jeg jobbet for, ja. Sine båter. Og så da tok det ikke mer enn 3 måneder I jobben hos forsvaret før jeg sa opp. og satsa alt. Altså jeg fikk jo ikke, da satsa jeg jo alt på det ukjente igjen.
Ja.
Det var jo ikke noe, de hadde jo akkurat startet opp nesten, de jeg jobbet for. Og, men det er jo sånn man må starte da, med å starte på bunn. Og jeg fikk jo lønn I form av å få kurset jeg trengte, og, men la jo veldig mye I det.
Ja.
Og fikk mye igjen, og det ble veldig bra. Og så jobbet jeg for de noen år. Og,
hva det gjør på sånne turer? Hva grunnen?
Nei, I vinteren så var det alt fra, jeg laget min egen tur, hvor vi hadde fotoseilas. Vi seilte fra Bodø til Tromsø midt I januar, hvor det bekmørkt. Når det først lys, så det veldig fint. Ja. Så hadde jeg fotokurs underveis, og I de elementene jeg digger. Så det det, og så hadde vi startet ski- og seilsesongen.
Ja.
Da var det ski og seil I Lofoten og Lyngen og Finnmark, og folk som ville kombinere med tur, gå på tur med guide. Sommerturer, så seilte vi, startet vi I Brønnesund, seilte ut Helgelandskysten, kombinert med festival, toppturer, Lofoten, og så opp til Svalbard.
Ja,
fordi jeg skulle til å spørre, når det Svalbard kommer inn I bildet her?
Det allerede I juni 2017. Da skal jeg, da det et russisk firma som har leid inn 3 båter via det firma jeg jobbet for da, og ville ha en kjent mann da.
Ja.
Så de hadde 5 russiske skippere, og så skulle jeg være med da, og bistå ekspedisjonen da, ville de seile fra Tromsø opp til Longyearbyen, og ned igjen til Svolvær.
Hvor mange nautiske mil snakker vi totalt da?
Nei, Tromsø opp sånn cirka 600, og så 700-800 ned igjen da, til Svolvær I løpet av juni da, opp og ned, så 2 ganger over Bare en sav I juni, det kan være nok det.
Men hvor langt det fra Tromsø til Longyearbyen da?
Longyearbyen? Det cirka 600.
600?
Ja.
Og det cirka, hvis man kjører I 10 knop, så det 60 timer.
Ja, det gjør jo ikke vi som regel. Vi ligger på snitt 5, kanskje. Ja, 6.
Så det 120 timer.
Ja.
Ja.
Så det, men det jo...
Og det med gjester?
Ja, men da var det jo, det var jo veldig spesielt, for det var jo... jeg skal være ærlig at jeg hadde jo mine fordommer mot russere før den turen.
Ja.
Men fy faen så fine folk.
Var det det?
Og jeg hadde en russisk skoskipper som kunne vært bestefaren min.
Okay.
Han kunne ikke et ord engelsk.
Nei.
Og han tok seg alltid en liten en ettervakt. Ja. Og jeg veldig imot det når man seiler.
Ja.
Men jeg skjønte veldig fort at han bare den typen som trenger.
Ja.
Altså, vi seilte I storm, og han satt helt stødig med det glasset sitt.
Mm.
Og sippet på vodka midt på natta I Barentshavet.
Ok.
og så, men vi klarte å kommunisere, og det var alt fra en impeller som røyk, og det var mistet de andre båtene, og nei, det var ildopp. Kom til Svalbard, så klarte han andre skipperen på en av våre båter da. Gå på grunn I 6 knop, og
Oi.
Ja, det var god stemning. Så det,
var det her da båter som hadde åpen... Cockpit, altså der man styrer?
Ja, du sto ute og styrte ja, på alle båtene.
Ja.
Det gjorde du. Så det ble min første Svalbard-tur. Og så samme sommer da, så skulle jeg opp igjen da, og lede min første ekspedisjon rundt hele Spitsbergen. Da, da skulle vi seile en Bavaria 50.
Ja.
Det på en måte ikke det mest anbefalte. Å seile på Svalbard I en plastbåt. Altså, det, jo, det går jo helt fint. Det på en måte dessverre på grunn av isen som trekker seg tilbake. Men det litt med trygghetsfaktor å ha noe du kan bumpe inn I litt stål med. Inn I litt is med.
Altså, du heller, det stålbåt som gjelder?
Ja, jeg hadde tatt stål I aluminium hvis jeg skulle på Svalbard.
Ja.
Er, jeg kjenner jo flere som seiler rundt der I glassfiber.
Ja.
Men de det går jo, det, det går jo helt fint, herregud. Ja. Jeg har jo seilt rundt hele Spitsbergen. I glassfiber. Og jeg har vært inne I isen og sånn.
Ja.
Men du jo stresset, du har jo aldri, slapp jo aldri av.
Nei. Jeg har seilt litt på Svalbard I en sånn bitteliten maks I, jeg husker ikke, 68 det den heter? Nei, jeg husker ikke. Bitteliten, og det, de der fjordene, fy søren for noen flotte fjorder.
Ja.
Men det at man ikke har noen referanser I forhold til, I andre fjorder så har man gjerne en lite bygg.
Ja, ja.
Så man ser hvor høye fjellene Men når man ikke har noen referanser, så det på en måte... Ja, det, jeg husker jeg brukte liksom 6 timer inn en fjord der, som jeg trodde jeg bare skulle bruke en time på en måte, ikke sant? Ja. Det var rått, altså.
Men begynner du allerede her å tenke at dette skal du gjøre i egen båt noen gang? Eller er du happy med å være...
Jeg veldig, på et tidspunkt så jeg veldig happy med der jeg jobber, og bare være, hva skal man si, ansatt og seile andre sine båter. Jeg hadde min egen båt som jeg bodde i. Men så... Jeg startet jo veldig ung, og ble kastet veldig ut i det. Mye av det jo også min, på en måte, egen feil. Ja. I valget jeg gjorde med å liksom gå all in så tidlig, men det jo også etter hvert, så jo mer erfaring jeg får, og jo mer fartstid jeg får, så det også visse ting som jeg, hva skal man si, det vanskelig å være i den settinga hvor du jobber for noen som du blir så godt kjent med, som du ser på som familie, og så det visse ting du reagerer på da.
Ja.
Så etter hvert så valgte jeg å slutte i det firmaet jeg jobbet for, og gikk jeg helt freelance da. Og da var jeg også der vi kommer til Ålesund faktisk, at det var i sommeren 2019, hvor jeg valgte å slutte der og ville gjøre noe helt annet. Da var jeg også, det mange, selvfølgelig ser det dritfint ut å være på tur og ha med betalende gjester, men det fortsatt jobb.
Ja.
Og det er en enorm forskjell å gjøre det og seile privat på egen båt.
Ja.
Og etter et tidspunkt der så var jeg så møkklei seiling. Jeg var så møkklei folk. At da skjønte jeg at seiling som betyr så mye for meg i livet, det kan jeg ikke miste og skape en dårlig relasjon til. Så da valgte jeg å slutte helt.
Okay.
2019, seilte ikke. Og så gjorde jeg noe helt annet.
Og bodde i Ålesund.
Nei, jeg kom hit til Ålesund, fikk tilbud om å jobbe her og bli ribbfører.
Ja.
Så jeg gikk jo fra å seile en 63 tonn seilbåt som gjorde 7 knop til å seile en 3 tons båt som gjorde 70 knop. Det ganske sånn mindset, altså en bølge som jeg knuste igjennom, kunne ta liv av 12 mennesker på 10 sekunder.
Ja.
Så det, men jeg har alltid likt utfordringene med båt, og ikke minst bli kjent i ny farvann og lese bølger og lese alt, og det var... Helt rått, og selv om det blir, altså jeg kjører jo en fast runde på 2 timer og guider litt, men selv om det blir litt som å kjøre buss, så var det liksom, i løpet av 2 timer så snakket jeg kanskje 20 minutter, og resten hørte jeg på radio og kjørte båt i 30 knop, og så på akkurat natur liksom.
Ja.
Og så hadde jeg plutselig tid til overs da.
Ja.
Jeg hadde en hverdag, for når du jobbet så det jo på hele tiden.
Ja.
Altså det lengste jeg jobbet. En periode var 52 dager med 9 nye gjester hver søndag.
Oi.
Det er jo ikke sunt.
Og bodde sammen med de?
Ja, og delte lugar med en ukjent gjest hver uke.
Ja, hva, er det er sånn. Imponerende.
Men du har vært i Ålesund da siden 2019?
Ja, kom hit og fikk prøve nye ting. Lærte meg å kjøre ribb, lukka båter, ble skippet på en 50-fot fiskeskøyte. Og likte, trengte å få en hverdag da.
Ja.
Og ikke bare være på jobb.
Men jeg ser jo, du har jo, det er jo ikke bare seiling du har holdt på med de siste årene. Du har jo også engasjert deg litt i sånn psykisk helse for unge da. Kanskje også unge gutter. Mm. Det er vel en grunn til det. Det er vel de der tallene, statistikken og sånn viser vel at unge gutter er overrepresentert i blant annet selvmord.
Mm.
Var det litt på... tanke med hvordan du hadde hatt oppvekst og de tankene du hadde da, at du hadde lyst til å være en stemme for dem?
Ja, det kom, det var verdensdagen for psykisk helse i 2018, så valgte jeg å skrive litt mer åpent om at gi meg en seilbåt og 10 ukjente mennesker, så vet jeg akkurat hva jeg skal si. Gi meg et kamera, så vet jeg hvem jeg er. Hvis jeg tar vekk de, så kan jeg få veldig sosial angst og lure på om jeg er nok med den jeg er, uten røverhistorier og talentet mitt. Og da valgte jeg å være litt ekstra ærlig om det til mine følgere sosiale medier. Og
så bra.
Det
ja, for du har jo vært rundt, jeg har jo, hvis du tar et søk på Mats Grimseth, så får du alle disse spektakulære bildene av natur og... ekspedisjoner, men hvis du ser de siste årene, så får du også veldig mange hvor du har møtt skoler og i alle mulige settinger. Og det noen ganske sterke historier som dukker opp her, så at du har vært til hjelp, det tror jeg ikke noen i tvil om. Så det har jo vært en viktig stemme.
Ja, jeg synes jo det, hva skal man si? Jeg jo bare heldig som har fått lov til å reise rundt og møte så mange mennesker, og det jo veldig sprøtt at jeg har snakket for noen i 50 minutter, og så kommer det barn da, og åpner opp til meg om at hva stefar gjør når mamma ikke hjemme. Og
da snakker du om psykisk helse?
Ja, jeg snakker om, det går på en måte fra min ungdomstid, jeg gjorde alt jeg kunne og var på feil kjør, til at jeg får til alt, så høres det som en suksesshistorie, og så drar jeg ned til hverdagen og snakker om det jeg mener viktig da, og at jeg tror bare, det akkurat som jeg trengte en påminne på at alle har bagasje.
Ja.
Altså, i ulike former, har du ikke møtt på noen motstand, så kommer det liksom. Ja. Det jo hardt å si, men det liksom, kjenner du ikke noen som har tatt livet ditt, så kommer du til å kjenne noen. Mm. Og da kommer du til å forstå det på en annen måte. Mm. Og jeg kjenner mange mennesker som liksom har hatt det dritfint i livet, og så plutselig så kommer det i en setting da, hvor det litt ekstra vanskelig. Så jeg tror det jeg prøver på bare å bidra til at det kommer mer kunnskap.
Ja.
For det vi trenger kunnskap tidligere, så kan vi forebygge at det overbelastet ventelister og psykologer, og nå det jo sånn at folk blir lagt inn på tvungen psykisk for å få hjelp.
Ja.
Fordi vi får ikke hjelp. Det det samme som nå. For noen år siden så ser du plutselig at elever, barn, streiker for klima. Ja. Hvorfor gjør de det? Fordi de har fått kunnskap.
Ja.
Og da kan de stå for noe eget. Det det vi trenger. Vi trenger mer kunnskap tidligere, og det prøver jeg å bidra til, og jeg så heldig at jeg får formidle historier. Det jo ikke bare det jeg formidler av mine opplevelser, men jeg så heldig at jeg får lov til å møte mennesker som åpner seg på måter som jeg kan bruke som kunnskap videre. Da,
så kunnskap på en måte å dele historier, da, eller?
Ja, det vil jeg si. Kunnskap om at hadde jeg vært på ungdomsskolen og sett en eller annen harbarska mann som liksom helt rå, da, stå og snakke om følelser og skjønne at liksom, altså når jeg, hvis vi snakket om følelser i guttegarderoben, da var du homofil da.
Ja.
Det jo helt sjukt at du bruker en form for kjærlighet som et stempel på at du et dårlig menneske liksom.
Mm-hmm.
Så det, ja, det helt sprøtt å tenke på hvordan det var før. Nå begynner det heldigvis å skje ting.
Ja, det gjør det.
Det den der, det jo den der åpenheten. Det jo, for det åpenhet, det gjør jo også at det kommer kunnskap.
Ja.
Så, og der tror jeg du leder godt an og en ledestjerne for mange nettopp i den åpenheten, sånn at man ikke hele tiden tror at hele verden et glansbilde, og alt bare fancy og store ekspedisjoner. Og, så, og det er vel derfor vi kom vel nå inn på...
Kanskje. Jeg har bare lyst til, når du på en måte fant ut av det, nå skal jeg dele litt ekstra, hva liksom skjedde der da? Hva var for å vippe over der liksom?
Det var bare, jeg har alltid delt opptur og nedtur liksom.
Ja.
Men ja, de siste årene som har på en måte sikkert vært mer sånn, man roller gjennom feeden min på Instagram, så ser det jo bare fett ut.
Ja.
Ser det sikkert ut som jeg klarer alt, og får til alt jeg vil.
Ja.
Og det jo ikke noe jeg ville bidra til. Jeg ville bidra til at det menneskelige der også.
Ja. Og det var da kun positivt å begynne å dele?
Ja, det var jo helt sprøtt. Ja. Og det jo det. Jeg har på en måte sluttet å bli overrasket over hvem eller mennesker jeg pratet med. Som liksom sier at ja, men det har jeg også følt på. På en sånn positiv måte da, fordi det er så mange da, som har sitt.
Ja.
Men vi tror vi så alene om det, og det vi ikke.
Nei.
Det er det.
Men det noen viktig. Sånne trygge rom du tenker som det mulig å begynne å dele i, eller er det...
Ja, jeg tenker at det viktigste faktisk å prøve på de rundt deg.
Ja.
Altså, det ikke noe... Vi bygger opp en sånn frykt mot at det skal bli tatt så feil imot.
Ja.
Og da kan du jo være så ærlig mot deg selv, at hvis du omringet med mennesker som ikke tar deg for den du så er det bare å få skippet dem rett ut.
Ja.
Og det har jeg begynt å bli ganske hard på de siste årene, at jeg bruker bare tid på de menneskene som gir meg noe.
Ja.
Og det kommer godt med. Det det som gjør at jeg kan holde på.
Kan vi bare hoppe tilbake til den seilebiten, da den harde tiden, hvis jeg kan si det sånn, I ungdomsåret. Hva var seiling for deg da? Var du aktiv da, eller hvordan?
Jeg har ikke noe problem med å si at hadde ikke jeg hatt, altså, ombord I seilbåten, så ble det ble min verden. Ja. Det ble et rolig sted, en rolig hverdag.
Hvor du dro alene, eller?
Ja, og ute og seilt hele tiden, og bare satt I seilbåten, så hadde jeg det bedre.
Ja.
Da var det, det var min verden, og ingen som kunne komme og si at jeg var ikke bra nok. Jeg måtte gjøre mer av det. Det var, her kunne jeg bare virkelig være meg selv, da. Og det bidro til at når det stormet som verst, og jeg hadde lyst til å ta livet mitt, så valgte jeg å bli, da. Og det...
Men dette nye prosjektet, Sofie, der det jo, det jo liksom hovedessensen I det, det ikke det? Nettopp det at mennesker som skal bli en eller annen ressurs, som kanskje ikke en ressurs I dag, og som kanskje ser på seg selv som kanskje mindre verdt, eller ikke finner sin rolle I livet, det vel de du, sånn som jeg har forstått, og sånn som jeg har hørt på foredraget ditt her I Ålesund selvforening, så det vel de du skal nå prøve å nå ut, og prøve å hjelpe de på samme måte som seilingen har hjulpet deg?
Ja, det de siste årene så har jeg jo fått alt jeg har drømt om, men jeg har også fått anledningen til å gjøre de turene og prosjektene som gir meg litt mer. Jeg har tatt med helt kommersielle turer, dritfett det også, men jeg har hatt lyst til å ha drømt om å helt siden jeg møtte en som heter Are Lerstein, til å skape vår egen skute, som vi kan gjøre alt fra dagsturer til lengre ekspedisjoner, hvor vi primært vil fokusere på forebyggende arbeid mot ungdom og ta med tidlig rusavhengige på tur. Da. Og I den prosessen vise samfunnet hvor lite som skal til, og hvor viktig sånne lavterskelsturer eller tilbud da, for at mennesker skal kunne endre kurs I livet.
Det på en måte ren inkludering?
Ja, og det det jo, det vet jeg jo på seilbåt. Jeg har hatt med rikinger, jeg har hatt med folk som bor på gata, og alle kan funke på en seilbåt, eller føle på en tilhørighet og få til noe. Da.
Ja.
Selvfølgelig det jo ikke for alle, men mesteparten kommer ganske godt ut av det. Og I den prosessen så har jeg lyst til å bygge opp og kunne... Det jeg har drømt om de siste årene jeg har vært på foredrag, å bare vite at jeg har midler til å kunne møte for eksempel den gutten eller jenta da, som bare kommer til meg etterpå og åpner seg og har det ganske vondt, og sier ok, du, nå blir du meg en uke på seilbåten.
Ja.
Og så ser vi hva som skjer. Ja. Og I løpet av den prosessen så vil vi jo da... Jeg vil gi de... noen muligheten til å bli med videre og kunne lære seg alt, sånn at de en dag kan gjøre det jeg gjør da.
Ja.
Og drømmen med Sofie jo selvfølgelig at jeg skal gjøre noen av de turene jeg drømmer om.
Ja.
Men den langsiktige drømmen at den seilbåten skal gå I drift hele året uten at jeg nødvendigvis ombord, at vi kan gi unge muligheten til å bli skippere og holde på proft, men I en riktig måte da.
Det en veldig fin kombinasjon. Da. Jeg kan tenke meg at de der øyeblikkene hvor noen innser at shit, nå dette betyr noe for meg, og at du får lov til å være med å dele det øyeblikket med de, Mats, det må jo være helt vidunderlig.
Ja, det veldig
I fin natur.
Ja.
Har du hatt noen sånne, har du hatt mange av de øyeblikkene?
Ja, det det som gir motivasjon. Altså, det jo veldig få, før man får et innblikk I som, det veldig få mennesker som skjønner hvor mye det koster å gjøre det jeg gjør nå.
Ja.
Og hvorfor gidder man å bo 3 måneder på en madrass på et skittent
gulv? For det du gjør nå.
Ja. Og stå og pusse seilbåt med 0 kroner på konto. Og
okay.
Investere alt du har tjent de siste årene. Jeg kunne hatt det jævlig fint hvis jeg ikke hadde kjøpt den seilbåten.
Ja. Men den, vi var jo og tittet på den Sofie. Den står jo her I Ålesund
ja.
På land. Fortell litt om båten. Type, størrelse.
Det er jo ikke en båt, det en skute, vil jeg si da, når du kommer opp.
40 fot.
40 fot, ja. Saxa Ocean heter den.
Stål så klart.
Ja, stål, 5-4 millimeter, bygg nummer 12, tror jeg. Norsk bygd båt da, eller utredet norskt. Sveisa nede I Nederland, Holland, tror jeg. Og har jo god fartstid.
Ja.
Overvintret 2 vintre på Grønland med noen forskere som holdt på der, norske folk.
For på den det sånn dekshus, ikke sant?
Så ja, kan stå, det en pilot house da. Pilot kan, house. Det var ja, to
sitte
ting.
Sitte inne og styre.
Ja, tre ting jeg skulle ha sett på båt siden 2018. Jeg skulle ha ovn inni, altså diesel med åpen flamme. Og så skulle jeg ha styrhus, og så skulle jeg ha stål.
Ja.
Så det var det jeg så etter. Og det har jeg fått. Jeg kan jo styre inn og ute, og det er jo, kan jo være litt ballig i Storsjø, men det en solid båt som ja, har tålt mye vær. Vært på Svalbard og Grønland og
ja.
Stått i det meste.
Og ha god motorkraft hvis du trenger det.
Ja.
Ja.
Og nå vi i begynnelsen av februar 2022, og du skal seile, var det i slutten av mars?
Nei, 23. mai seiler jeg første gang til Svalbard med Sofie da.
Ja, men du skal vel ha den på... Du skal vel ha litt noen uker først med å seile litt her nede.
Ja, vi må jo teste nå.
Og siden vi sier at liksom, nå vi i februar, og vi har vært i Ålesund noen dager, og bare tenkt, shit, her skifter været raskt. Det snør, regner, det lyst, mørkt, og så møter vi deg, Mats, som står der ute med den seilbåten. Fy søren.
Ja, vi var der, helt, vi var der en tur og besøkte, vi skal tilbake dit i dag da, men jeg tror vi var der i, ja, vi var der en times tid, og jeg registrerte meg for 7 eller 8 årstider, og 2 snøstormer.
Ja.
Og hva var det første du kjøpte etter at vi hadde vært der?
Nei, jeg det ble våt på beina, ja, så jeg måtte gå og kjøpe ullsokker borte på Hellevik, Skipshandel Hellevik, så var jeg og kjøpte ullsokker.
Og da der. Satt Thomas inn i bilen og sa, det å fryse oss, det ikke så digg. Varme ullsokker.
Nei, jeg ikke noe glad i å fryse. Det, men jeg ikke noe glad, eller kulde og hva jeg digger der. Ja. Men da må man kle seg etter
ja, det også. Ja, så man er kledd, så er det samme.
Så det er litt mer sånn, faen, hvordan gleder jeg å bli våt på beina, liksom.
Men du kunne jo hatt muligheten, Mats, til å seile i varme strøk. Men vi har aldri hørt deg snakke om det.
Nei.
Hva er greia der?
Jeg var faktisk nede i Hellas. Jeg skulle seile en som hadde hjulpet en som hadde kjøpt en 40-fot Bavaria. Seile hjem til Norge. Så jeg anbefaler ikke å kjøpe båt i Hellas. Det var så mye byråkrati og... papir i trøbbel og sånn. Og så var det en uke før lockdown, så vi valgte bare å dra hjem igjen i 2020. Men nei, jeg har ikke seilt noe der nede.
Nei.
Men jeg har jo en sånn svak... jeg har jo litt lyst til å seile sørover, men da skal jeg ha en ganske nordlig rute først.
Ok.
Jeg har jo jobbet i Hvitt Marine i en månedsalder sammen med Kristen Hvitt. Mhm. Han tok med seg familien sin og dro til Karibien og var der i 4 uker i januar.
Mm.
Og så på våren, i begynnelsen av mai, så var han enten i Tromsø eller Bodø. Og så var det en av kundene våre som inviterte han ut på seiltur. Han skulle holde foredrag i foreningen på tirsdag, og så dro de ut på seiltur fra søndag til tirsdag da. Jeg har hørt mer om den turen enn de 4 ukene i Karibien. Det var mer... wow, og det var så fett, og det var så klart vann, og det var så fint.
Ja.
Så, og det ser vi jo nå. Nå er det jo en sånn motorvei oppover med båter som skal nordover, og de overvintrer, og, og det alle de dro, eller nesten alle de dro sydover
tidligere.
Nå er, jeg tror folk har begynt å få litt øynene opp for de der tingene du snakker om da.
Det er jo en flink naturfotograf som har formidlet noen av de magiske øyeblikkene. Da. Jeg synes jo det foredraget ditt, Mats, det er jo... Der har du noen crispy bilder.
Ja, takk.
Det er med val og fossefall ut fra is og...
Ja.
Det er flott.
Men jeg så også det jeg... I fjor sommer så var du på turné, var du ikke? Jeg synes det virket som du tok en seilbåt og dro på... Det var vel ikke rocketurné?
Nei, det var ikke så mye rocketurné, men nei, det var... Jeg har jo... Ja, siden jeg liksom seilte fra Larvik da, i 2016, så har jeg har jo aldri seilt liksom hjemme. Eller utforska Oslofjorden og sånne ting. Og det er jo jævla fint, svenner og alt. Så var det... Jeg var leid inn som skipper. Det var en jentegjeng som ville lære seg å seile. En helg da. Så da leide jeg en 44-fot Bavaria fra Nøtterøy. Og så seilte vi ut der og lærte de litt. Og så der var det en del artister. Så hun ene som heter Emma Jensen, hun ringte meg i januar i fjor. hadde veldig lyst til å ha en seilbåtturné da. Hvor ideen var at vi rigger om seilbåten til en flytende scene, og så kan vi gjøre gratis pop-up-konserter da, langs Oslofjorden. Og det trigget jeg på, gikk vi all in. Så det var i august, så seilte vi fra Nesoddtangen via verdens ende ut på Svennefyr og hjemme i Larvik da. Så gjorde vi flere konserter, og ute på Svennefyr så kom det nesten, han sa det, han fyrvokteren, han har ikke sett så mye folk der. Oi. På flere år, kom 70 båter og nesten 400 wow. mennesker, og det var jo sånn, det var en sånn sommerdag hvor det var vindstille, og vi ankret opp seilbåten da, med flere ankre midt i bukta. Så hadde Emma og broren Fabian og Astres som sang.
Det var ikke noe dårlig kordamme.
Nei, det var jo... Det er faktisk noe av det fineste jeg har opplevd, ass. Og det var så mange som var giret og satt barn på supprett. Og det lå en fyr i vannet hele konserten. Det var litt lurt litt på meg å dabbe.
Men er det noe planer for deg for noe lignende?
Ja, gøy at du spør. 12. mars skal vi gjøre det her i Ålesund.
Ja. Får lov å tippe hvilken båt?
Nei, det blir faktisk ikke min. Det blir en fisk, den ikke klar. Det blir en fiskeskøyte som jeg skipper på her, en 50 fot som heter Havstar, hvor vi skal ha i forbindelse med NTNU da, som har en festival, så skal vi ha konsert midt i Brosundet.
Er det med,
kult?
Er det med de samme?
Det med Emma da. Og så blir det, vi har ikke satt dator enda, men i starten av juli så skal jeg være oppe i Nord-Norge, og da kommer vi nok til å gjøre en konsert med Sofie da, med Emma, og seile fra Bodø, Steigen opp til Lofoten da. Så det er bare å følge med.
Det høres ut som vi boker noen datorer ja. I løkken.
Ja, jeg synes det.
Skal vi kjøre bil da? Eller?
Nei. Ja, da får du prate med noen andre. Nei, men at, jeg sitter nå med masse spørsmål. For det rike livet du har levd og alle de spennende
for kjøpe boka.
jo, for du har jo skrevet en bok, har du ikke det? Hva heter den?
Det heter Det finnes ingen fasit på livet, en historie om å finne sin egen vei.
Ja.
Men jeg tror vi har jo snakket litt om dette her. En ting er jo at vi sitter og har en hyggelig podcast her i Ålesund. Vi har jo lyst til å bidra.
Ja.
Så vi
det gjør du
jo. Jo, men sitte og prate sprøyt med løken, det går an å bidra på andre måter. Og jeg tror en av de bidragene man kan gjøre er å vise prosjektet, det er å snakke om prosjektet, det er å oppfordre folk til å støtte det.
Ja.
Enten, sånn, du har jo hatt masse folk på besøk som har hjulpet deg sånn rent fysisk, ja. Du har folk som kjøper boka di som også er med på å støtte prosjektet.
Mm.
Du kan støtte dem med å sende et symbolsk beløp på Vips.
Mm.
Du kan sikkert... Du har jo noen partnere som hjelper deg. Jeg vet jo veldig godt, siden jeg jobber i Norges Seilforbund, at Helge Hansen har jo vært en støttspiller for deg.
Du er vel en ambassadør for Helge
Hansen? Ja, de har støttet meg siden før noen trodde på meg.
Ja. Ikke sant? Så vi har alle måter å støtte prosjektet på. Og jeg så jo når vi inviterte til klubbkvelden her, så var det sånn... Det var jo egentlig forbausende få som visste om Sofie.
Ja.
Det var liksom ikke på radaren, og dette er jo da seilere. Ja. Og jeg bare så på, det dukket jo opp 30 mennesker der som fikk en helt annet innsyn i denne verden. Og jeg så jo, jeg tror alle hadde med seg en bok ut. Jeg tror ikke de hadde tenkt å kjøpe bok når de kom. Så jeg tror vi skal tenke litt på hvordan vi kan bidra og oppfordre folk til å støtte.
Ja, ja.
Og så skal vi på konsert da.
Ja, det skal vi. Og hvor er det man på en måte følger deg, Mats?
Det er jo i sosiale medier da. Båten heter så enkelt som SY Sofie AS i ett ord.
Ja.
Der er det bare å følge med, og der blir alt lagt ut.
Og hvis man finner ut at man har lyst til å være med deg, en som ser noen bilder og tenker, det her har jeg lyst til å være med på.
Bare send en melding.
Kult.
Ja.
Så bra. Så har jeg jeg sitter igjen og så tenker jeg det at dersom jeg hadde gått bortover brygga i Larvik den dagen du kom inn med seilbåt, eller skulle ut med seilbåt, og du tenkte egentlig at dette livet ville jeg ikke leve, og så dro du ut med båten. Hvis du hadde møtt meg, hva kunne jeg gjort da, liksom?
Nei, det det. Det det noe av det vanskeligste spørsmål jeg får da, på altså når det kommer til det tema som jeg synes man skal for det første så hater jeg ordet selvmord. Det høres så grotesk ut. Det handler jo ikke om at noen vil ta livet sitt. Det handler jo om at man ønsker en pause. Man har bare kommet dit hvor tørketrommelen går hele døgnet. Du får ikke sove, du så sliten og du vil bare ha fred og ro et lite øyeblikk.
Ja. Bra.
Og når det kommer til det så det man må huske, jeg snakker jo veldig ofte med pårørende. Og selvfølgelig alle klandrer seg selv. De begynner å gå gjennom hva kunne jeg gjort, hva sa jeg feil. Ingenting. Altså selvfølgelig noen steder kan man gjøre noe, men det handler jo om at et menneske har tatt et valg. Når et menneske tar et valg, så er det må den personen oppleve de konsekvensene, ikke de rundt som regel. Noen ganger så går det utover de rundt, selvfølgelig. Men det jo også, det på en måte, jeg har snakket med så mange kompiser da, som har mistet sine beste kompiser, og det flere av de som klarer å summe seg på at det var egentlig ikke så mye jeg kunne gjort.
Nei.
Og, for det var jo fint, fordi jeg, altså, det var ingen som så på meg at jeg hadde vondt. Fordi vi jo verdensmestre og later som alt fint. Og når det går over til at det autopilot på det, da, så går det bare til det sier slutt.
Ja.
Men jeg tror jo bare at det, spesielt blant oss tøffe mannfolk, da, at det liksom åpnes opp med at du, fy faen, jeg var hos psykologen i går, ja. Fordi ikke sant? Vi sier at vi går til legen når vi kommer på jobb, fordi vi har vondt i magen. Men altså, det jo mye bedre å ta vare på huet enn å ta vare på magen noen ganger. Så det, ja, bare mer sånn helt avslappet åpenhet om at ja, i helgen så var det drittungt liksom, og så var det gøy og så.
Ja. Det kan jo være at jeg hadde på brygga der spurt litt om båten din, og det hadde vært greit det.
Ja.
Men det går jo også an å spørre flere om hvordan man har det, og bare det å bli sett, bare det å bli tatt kontakt med er jo superviktig.
Ja.
Nei, men jeg tror disse gjestene våre, så sier vi alltid vi kunne tatt en episode til. Jeg tror ikke det siste gang vi ser Mats i studio.
På seilbåten.
Ja, det var gøy.
Han kommer nok inn her. Og du da, Kristian, synes du...
Jeg må si at...
Dette var jo veldig bra sprøyt.
Jeg håper det.
Jo, men jeg bare tenkte, vi har jo ikke tenkt at sprøyt bare skal være tull og fanteri.
Nei.
Sprøyt er jo, og kan jo være sånn som vi har snakket om i dag, så jeg synes jo dette
er... Og så en annen ting, at jeg har sett Mats holde på i mange, mange år, og så har vi ikke pratet ordentlig sammen før nå.
Jeg blir litt sånn, faen, hvorfor har du ikke sagt noe til meg før?
Så det her, det var veldig hyggelig å bli bedre
kjent. Aldri for sent eller for tidlig, jeg ganske sikker på at...
Dette starten på, vet du det? Ikke starten på slutt. Ikke starten på noe bra, tror jeg. Jeg tror dette her er... Jeg tror... Og så håper jeg at de som sitter og hører på dette her faktisk også tar det inn over seg. Hvordan er det de kan hjelpe? Ikke bare ditt prosjekt, men det finnes jo helt sikkert noe i de i ganske sånn nær svære.
Det litt sånn som du sier med å plukke søppel, da. Start med rundt deg, da.
Ja.
Altså, hvordan er det med kollegaene dine, eller hvordan er det, ikke sant? Hvordan er du som... altså fedre da, liksom, hvordan er du, hva sier du til barna dine? Det er veldig sånn at du skal skjerme barna våre, men det forbereder du ikke på hverdagen, liksom.
Men der er det jo sånn, når du bringer inn det med søppel da, så har jeg...
Ja, nå må vi...
da har vi tatt 2 timer til, men det som var det lille jeg skulle si var at jeg sier at for å gjøre de store tingene, så må du klare de små tingene først.
Mm.
Og det er egentlig også hovedessensen i det du sier.
Ja, ja.
At hvis vi skal løse et stort mentalt, psykisk problem blant... av alle ungdommene våre, så må vi begynne med de små tingene, de der hverdagslige tingene, og da løser du også de store tingene på sikt. Så ja, det var ikke en stort innlegg til plass det der, Løkken.
Nei, det var...
Nei, men vi skal tilbake til Oslo, så vi kan sikkert prate litt sprøyt over Bjorli.
Og nå skal vi bort og hjelpe Mats litt grann, så da skal jeg kle på meg skikkelig godt, for det var kalde greier.
Ja, du har jo gummistøvler, det har ikke jeg, det irriterer meg noe jævlig, men... Nei, men bra, Mats. Tusen takk for at du tok deg tid til dette her. Og
lykke til med oppgavene fremover, og gleder meg skikkelig til å følge deg og kanske har lite mer kontakt.
Ja, si hei da, for faen.
Ja, men bra. Bra sprøyt, gutter.
Nydelig.